Kiitos, kiitos. Meidän varsinainen otsikko on siis äärioikeiston liberalismin kulttuurisena haastajana. Ja me ilmeisesti edustetaan nyt sitten tämän Tutkijaliiton kesäkoulutusta maailmallista sektiota. Eli me ollaan niin kuin omassa poliittisessa toiminnassamme sekä mä että Pontus ollaan jotenkin oltu kiinnostuneita niin kuin toisaalta äärioikeistosta, äärioikeiston järjestäytymisestä ja sitten toisaalta niin kuin liberalismista. Ja meitä on kiinnostunut erilaiset niin kuin liberalismiin horjuttavat käytännöt. Eli siis ei välttämättä esimerkiksi äärioikeiston esittämä diskursiivisessa muodossa oleva niin kuin, tai niin kuin jotenkin sellainen kritiikki, mitä kohdistetaan liberalismiin, vaan enemmän ehkä jotkut sellaiset käytännöt, tavat toimia, jotkut transgressiiviset eleet ja tällaiset. Ja tämä esitelmä, joka me nyt pidetään, on osa taustatöitä sellaista kirjaa varten, jota me tässä työstetään tai aletaan työstää. Ja jos vähän puhutaan sit siitä, että mitä me ajatellaan, että mitä vihollisen lukeminen meille tarkoittaa, niin se ei tarkoita ensisijaisesti sitä, että me yritettäisiin tehdä jonkinlaista kritiikkiä, niin kuin vihollisen kritiikkiä, jossa me jotenkin puretaan se kappaleeksi ja niin kuin tuhotaan se tälleen symbolisesti, vaan enemmän ehkä niin, että me tarkastellaan niin kuin vihollisessa jotain meihin liittyviä tai meitä koskevia, tai siis, että me niin kuin toisaalta jotenkin halutaan niin kuin kritisoida jotain tiettyjä tendenssejä niin kuin meissä, vähän niin kuin laajasti ajateltuna meissä poliittisena subjektina, ja sitten toisaalta affirmoida ja etsiä kiinnostavia tendenssejä niin kuin vihollisesta, joita voisi mahdollisesti niin kuin hyödyntää. Ja voidaan lähteä ehkä liikkeelle siitä, että miten tämä idea tähän esitelmään syntyi. Eli Timo Hännikäinen, joka ehkä vähän tarpeettoman usein on mainittu täällä, hänen niin kuin kulttuurisen merkityksessä huomioiden täällä viikonloppuna, niin hän puhui Suomessa tällaisessa niin kuin Awakening-nimisessä seminaarissa, joka oli ehkä lähin tällainen niin kuin järjestäytynyttä alt-rightia Suomessa edustava, tai lähinnä sitä edustava tapaaminen, joka oli tuossa tämän vuoden alkupuolella. Ja hän niin kuin sanoi siinä jotenkin silleen, että äärioikeistolla on parhaat bileet tällä hetkellä, ja sitten se oli jotenkin sellainen kiinnostava lähtöpiste.
Tähän tulee vielä semmoinen twisti tähän vihollisen määrittelemiseen ja lukemiseen tässä, että ei ole vain niin, että Timo Hännikäinen olisi meidän vihollinen, vaan lisäksi me ollaan erityisesti Hännikäisen vihollisia. Nimittäin Hännikäinen on suoraan määritellyt, että me kaksi ollaan sen vihollisia. Se kirjoitti viime syksyllä blogissaan näin, ja nyt mä luen otteen vihapuhetta ja pahoittelen etukäteen, mutta siis Timo Hännikäinen viime syksynä kirjoitti: toisen fantasian rekvisiitta on kuoppa, jonka pohjalle on isketty ulosteeseen kastettuja teräviä seipäitä. Sen ylle pani sinne rekiin. Minua vastaan väsymättä kampanjoinut toimittaja Pontus Purokuru saisi vetää siinä leukoja ja laulaa samalla Jumala ompi linnamme, kunnes uupuisi ja putoaisi. Hänen aisaparinsa Veikka Lahtisen teloittaisiin pudottamalla kerrostalon katolta hänen päälleen Kaarina Hazardin ruhon. Ja tämä nyt oli tavallaan niin kuin tämmöinen alkuhassuttelu tässä, että mä luin tämän, mutta tavallaan tämä on myös osa meidän pointtia, eli äärioikeisto nytten niin kuin ainakin haluaa esittää itsensä jotenkin transgressiivisena. Ja me nähdään tässä kiinnostava siirtymä, johon me tullaan tällä vähän mutkan kautta tai historiallisesti, meidän mielestä on käynnissä jonkinlainen liberalismin kriisi ollut nyt jonkun aikaa. Ja me nyt puhutaan siis niin kuin eurooppalaisen ja yhdysvaltalaisen keskustelun kontekstissa lähinnä. Ja meidän esimerkit on siis on niin kuin suomen kielestä keskustelusta ja angloamerikkalaisesta keskustelusta, ja sitten maantieteellisesti puhutaan Euroopasta ja Yhdysvalloista. Ja me ajatellaan liberalismilla jonkinlaista aika heterogeenistä sommitelmaa, joka on ennen kaikkea hallinnoimisen tekniikka. Et jos seuraa Foucault noita myöhäisiä liberalismitutkimuksia, niin liberalismia voisi nimittäin niin kuin joukoksi erilaisia historiallisia, materiaalisia, semioottisia käytäntöjä, joilla ihmisiä sit organisoidaan valtiossa ja markkinoilla, siis toisin sanoen nykyisessä kapitalismissa. Ja tähän liittyy tietysti se, että liberalismissa ihmisiä hallitaan vapaina ja moninaisina, että ei enää vain rajata tiloja ja anneta käskyjä, vaan erityisesti niin kuin laskelmoidaan, kalkyloidaan erilaisia vapausasteita ja niihin liittyviä riskejä. Ja sitten tähän sommitelmaan liittyy poliittinen ajattelu, jossa valtio muodostetaan markkinoilla ja ehkä voisi sanoa, että kansalaisyhteiskunnassa vapaasti toimivista yksilöistä. Ja edelleen tähän sommitelmaan ja liberalistisiin hallinnan mekanismeihin liittyy julkinen keskustelu, jossa on taipumuksena piilottaa kaikki ne konfliktit, jotka väistämättä kuuluu, sisältyy kapitalismiin. Et liberaalissa ajattelussa tälle vähän kärjistäen voisi sanoa, että yhteiskunnalliset konfliktit tulkitaan yksilöiden välisiksi mielipideeroiksi, ikään kuin erimielisyyksiksi, jotka olisi ideaalisessa tilanteessa sovitettavissa yhteen toistensa kanssa. Ja edelleen tähän sommitelman kuuluu se, että se kaikki, mikä niin kuin rakenteista ja kehystää vapaan yksilön toimintaa, eli kapitalismi, kansallisvaltio, edustuksellinen poliittinen järjestelmä ja niin edelleen, niin tätä ei aseteta vakavasti kysymyksen alle. Ja jos siis liberalismin tai liberaalin hallinnan määrittelee näin, niin ehkä voisi sanoa, että tämmöinen hallinta oli voimakkaimmillaan noin 1989-2008, eli siis karkeasti Neuvostoliiton hajoamisesta talouskriisiin ja sitten Aasian maiden taloudelliseen nousuun asti. Mut sitten noin vuonna 2008 alkaneesta talouskriisistä lähtien, siis 10 vuoden ajan, niin on vaikuttanut siltä, että tämä liberaali hallinnoimisen tapa on kriisissä, mikä ei niinku millään tavalla tietysti tarkoita sen niinku hallinnan loppumista, vaan se tarkoittaa, että se on muuttunut epävakaaksi ja epävarmaksi ja jotenkin käynnissä olla sellainen jatkuva kohtalon hetki, joka on niinku jatkuvasti pidentynyt ja lykkääntynyt. Ja sitten jos alkaa luetella, että millä eri tasoilla tämä hallinnoimisen tekniikka on alkanut purkautua, niin vaikuttaa selvältä, että tietysti parlamentaarisella tasolla, kun äärioikeisto ja oikeiston radikalismi on tosi voimakkaasti noussut ympäri Eurooppaa ja myös Yhdysvalloissa. Ja sitten tuntuu, että liberaalihallinta on alkanut purkautua myös taloudellisella tasolla, kun talouskriisi on pitkittynyt ja liberaalikapitalismi on osoittautunut täysin kykenemättömäksi turvaamaan talouskasvua ja työllisyyttä. Ja voisi ehkä aika helpostikin luetella lisää esimerkkejä tästä kriisistä, niin kuin siirtolaisten joukkokuolemat Välimerellä, se, että ihmisoikeuksista tingitään ja sitä perustellaan nimenomaan talouskurilla tai taloudellisilla seikoilla. Ja sitten erityisesti se, että väestön eliniän odote on kääntynyt jopa laskuun vaarallisessa länsimaissa ja Suomessakin sen kasvu on pysähtynyt. Sitten voi ajatella, että liberalismi on alkanut purkautua myös niin kuin ideologisella tai kulttuurisella tasolla, kun ennen itsestäänselvyyksinä pidettyä liberaaleja hyveitä, niin kuin suvaitsevaisuutta, moninaisuutta, jonkinlaista rajoitettua, mutta kuitenkin jonkinlaista vapaata liikkuvuutta ja vapaata kilpailua maailmanmarkkinoilla, niin tällaisia periaatteita on niin kuin avoimesti alettu haastaa erityisesti äärioikeiston suunnasta. Ja sitten voi niin kuin viimeisenä purkautumisen tasona tai kaikkien suurimpana ehkä ajatella, että ilmastonmuutoksen kiihtyminen tai niin kuin tietoisuuteen havahtuminen siitä ja samoin havahtuminen maan historian kuudenteen massasukupuutta aaltoon, niin nämä asettaa liberaalille tai liberaalisti järjestetyille yhteiskunnalle jonkinlaisen niin perimmäisen eksistentiaalisen ongelman. Ja nyt tullaan ehkä meidän ensimmäiseen varsinaiseen väitteeseen tai niin omaan jäsennykseen, joka on se, että tämän liberalismin kriisin käsittelyssä on tapahtunut jonkinlainen siirtymä kehysten suhteen. Et silloin, kun talouskriisi puhkesi, niin varsinkin 2008-2010, niin vaikutti, että julkisuudessa tämä kriisiä ja liberalismin ongelmia, talouskriisiä käsittelevä puhe oli tosi voimakkaasti talouspainotteista. Et julkisessa keskustelussa kiinnepisteenä oli vaatimukset pankkien tarkemmasta sääntelystä ja esiteltiin johdannaisten monimutkaistumista, finanssimarkkinoiden toiminta ylipäänsä. Nobel-palkitut ekonomistit esitti erilaisia analyysejä talouden rakenteesta. Sitten paljon puhuttiin sosiaaliturvan kustannuksista ja sitten Kreikan velkakriisi, joka oli niin kuin jatkuvasti tapetilla ainakin kesään 2015 lähtien, niin siinäkin puhuttiin voimakkaasti taloudesta, vaikka totta kai siihen kietoutui erilaiset kulttuuriset ennakkoluulut ja stereotypiot, mutta että joka tapauksessa se talous oli niin kuin tosi voimakkaasti etualalla siinä. Ja meidän niin kuin ensimmäinen väite on, että viime vuosina tämä liberalismin kriisin käsittely on saanut voimakkaasti kulttuurisen muodon. Ja niin kuin en ehkä uskalla sanoa mitään tarkkoja vuosia, mutta tälleen niin kuin tuntumana ehkä niin kuin voisi sanoa, että ainakin 2-3 vuotta ollaan eletty tällaista niin kuin kulttuurikeskustelun aikaa, että varsinkin angloamerikkalaisessa keskustelussa puhutaan uusista kulttuurisodista, että kaikki konfliktit kehystetään jotenkin kulttuurin tai arvojen tai etnisyyden kautta. Puhutaan identiteetistä, representaatiosta, sukupuolesta, feminismistä, rodullistamisesta ja vähemmistöistä ja siitä, mikä aikaisemmin liberalismissa määriteltiin monikulttuurisuudeksi. Ja nyt me vähitellen tullaan siihen, että miksi meillä on otsikossa tässä äärioikeisto. Eli jos nyt liberalismin kriisi ymmärretään ensisijaisesti kulttuuriseksi ongelmaksi, eikä vaikka taloudelliseksi tai joksikin muuksi, niin äärioikeisto on tällaisessa tilanteessa vahvempi kuin jossain muussa tilanteessa, koska tätä äärioikeisto on meidän nähdäksemme jotenkin lähtökohtaisesti kulttuurinen liike, tai siitä puuttuu oma taloudellinen analyysi. Äärioikeisto toimii aina kansakunnan ja identiteetin ja oikean ja väärän ja normin käsitteellä mieluummin kuin tekee esimerkiksi tuotannon analyysiä tai esittää oman niin kuin vahvan taloudellisen ohjelman. Ja jotenkin äärioikeisto näkee tuotannon aina toissijaisena kulttuurin kenttään nähden ja tulkitsee kapitalismin kriisit aina kulttuuriksi kriiseiksi. Ja sitten tosiaan tämmöinen kiinnostava esimerkki äärioikeiston uudesta voimantunnosta on toi Timo Hännikäisen, joka on siis tosiaan Sarastuslehden päätoimittaja ja omaksunut jonkinlaisen niin kuin uusfasistisen intellektuaalin aseman Suomessa. Niin Hännikäinen määritteli tuolla Awakening-konferenssissa tämän vuoden huhtikuussa näin, että nähdäkseni nationalismi, erityisesti etnonationalismi, on ottanut kulttuurisen roolin, jota ennen esitti vasemmisto. Liberaalin järjestelmän ja liberaalien arvojen haastajan roolin. Ja Hännikäiselle, niin kuin monille muille uusille äärioikeistolaisille, etnonationalismi tarkoittaa siis, että kansa määritellään etnisyyden ja jaetun perinteen, siis niin kuin kielen ja jotenkin kulttuuristen rituaalien mukaan, ja kansaa ei määritellä kansalaisuuden mukaan. Eli vaikka joku henkilö on Suomen kansalainen, niin se ei tarkoita, että se on suomalainen, ja se niin kuin avoimesti tähdätään siihen, että jos se ei jaa tätä etnisyyttä ja perinnettä, traditiota, niin silloin se voidaan niin kuin sulkea pois. Ja tosiaan Hännikäisen väite, ja Hännikäisen on tässä vain niin kuin suomenkielisen esimerkkinä, että tässä voisi olla Hännikäisen tilalla yhtä hyvin vaikka Richard Spencer tai Milo Yiannopoulos tai tosi moni muu tämmöinen niin kuin äärioikeiston johtohahmo, niin Hännikäisen väite on nyt siis se, että tällaisilla etnonationalisteilla on nykyään hallussaan kapinallisen asema, joka oli ennen vasemmistolla. Ja sen sijaan vasemmisto on valunut valtavirtaa jotenkin vesitetyssä muodossa ja tavallaan niin kuin muodostunut normiksi tai niin kuin mainstreamautunut. Ja se ei kykene enää kapinoimaan, eikä se pysty edes niin kuin materiaalisesti parantamaan työväenluokan asemaa. Ja edelleen Hännikäinen arvioi, että vasemmistolla ei ole ollut minkäänlaista vakuuttavaa tulevaisuuden missiota sen jälkeen, kun valtiososialismi romahti, kun taas etnonationalisteilla on pitkän tähtäimen suunnitelma, koska etnonationalistit tavoittelee monokulttuurista ja elinvoimaista kansakuntaa, joka tarjoaa kaikille vahvan identiteetin. Ja sitten äärioikeistolla on myös metodi, jolla ne pyrkii pääsemään tähän päämääränsä. Ne soveltaa Gramscin hegemonia-ajattelua ja yrittää kaapata kulttuurisen vallan tekemällä politiikkaa konflikteilla, tekemällä taidetta, trollaamalla, maalittamalla, levittämällä meemejä ja rakentamalla jotenkin, voisi sanoa, että epäkorrekteja poliittisia yhteisöjä, varsinkin netissä. Eli ne pyrkii siis tekemään jonkinlaista metapolitiikkaa ja on sitä mieltä, että ensin etnonationalismi pitää menestyä kulttuurisena liikkeenä ennen kuin se voi menestyä varsinaisesti poliittisena liikkeenä. Eli me ollaan nyt siis tultu tilanteeseen, jossa äärioikeisto esittää itsensä transgressiivisena ja jonkinlaisena niin kuin liberalismin ylittävänä ja tulevaisuutta luovana liikkeenä. Ja Hännikäinen sanoi puheessaan vielä, että vasemmisto on luopunut vaarallisuuden aurastaan ja ojentanut sen meille hopeatarjottimella, ja se on valtava etu, jota meidän pitäisi hyödyntää kaikin tavoin. Ja tätä on oikeastaan aika kiinnostavaa verrata siihen, että miten vasemmisto tai radikaali vasemmisto toimi 60-luvulta eteenpäin.
Joo, eli mä yritän nyt jotenkin hahmotella sitä, että millaisia jotenkin muutoksia sellaisissa tendenseissä on tapahtunut, mitä on toisaalta, mitkä on koskenut radikaalivasemmistoa 60-luvulta eteenpäin ja tavallaan, että miten ne on suhteessa siihen, että miten äärioikeisto toimii tällä hetkellä. Et jos tarkastellaan niin kuin vasemmistolaista kulttuurikapinaa 1960-luvulta eteenpäin, esimerkiksi vaikka Woodstockia tai sitä musiikkikulttuuria tai sellaista, niin voidaan niin kuin huomata, että tavallaan siinä niin kuin sellaisessa laajemmassa mielessä ymmärretyssä radikalismissa ei ollut kyse aina ensisijaisesti talousjärjestelmistä, vaan myös niin kuin aisteista ja elämisen tavoista. Ja että näihin kulttuurisen kapinan virtauksiin kuuluu voimakkaasti ajatus vapaudesta. Et siinä, missä niin kuin vanha elämä, johon tämä kapina kohdistuu, halusi kontrolloida seksuaalimoraalia ja antaa selvät raamit elämälle, niin kapinallisten tehtävä oli vapauttaa ja poistaa raja-aitoja esimerkiksi sukupuolten, etnisyyksien ja alueiden väliltä. Ja tätä ikään kuin emansipatorista liikettä luonnehti myös voimakkaasti transgressio eleenä, eli sopivaisuus tulkittiin porvarillisuuden asettamaksi keinotekoiseksi rajaksi, jonka rikkominen oli välttämätöntä uuden luomiseksi. Eli 60-luvulla antiautoritaarinen vasemmisto oli, tai voidaan ainakin väittää, että se oli voimakas erityisesti sen takia, että se käytti ala- ja popkulttuurin välineitä. Pontus on tehnyt 60-luvun radikaalien haastatteluja, jotka osoittaa, että monet aktiivit politisoitu nimenomaan kulttuurin kautta, kaunokirjallisuuden, elokuvien, teatterin ja musiikin kautta. Ja yksi ihan avaava sitaatti tästä on Johann von Bonstorffin 60-luvun muistelmissa kirjoittama lause suomalaisen underground-radikalismin luonteesta, että siihen henkeen kuuluu tabujen rikkomista, sosiaalisten normien asettamista naurunalaisiksi, yhteiskunnallista kulttuurista anarkismia. Sitähän se oli establishmentin sabotointia. Ja sitten toinen ihan kiinnostava esimerkki tällaista tavallaan 60-lukulaisesta kulttuurikapinasta on Harro Koskisen teos Sikamessias, joka aiheutti Koskiselle sakkotuomion jumalanpilkasta sillä aikoinaan. Ja sitten vähän niin kuin ajatusleikin omaisesti yrittää miettiä, että miten nykyaikainen katse suhtautuisi tällaiseen teokseen, niin sitten musta tuntuu, että se ikään kuin hegemoninen kulttuurinen vasemmistolainen tapa olisi etsiä siitä jotain niin kuin ongelmallisia piirteitä, tutkia sitä just tämmöisten niin kuin kieltojen tai käskyjen näkökulmasta. Ja jos sitten kontrastoidaan 60-lukulainen kulttuurikapina 2010-luvun kanssa, niin näyttää siltä, että tämmöinen vapautuksen ja aitojen kaatamisen aika on ohi tai ainakin saa saanut rinnalleen hyvin erilaisia tendenssejä. Ja tässä kohdassa on hyvä tehdä sellainen varaus, että tässä ei nyt kyse siitä, että me yritettäisiin moraalisesti paheksua sitä, mitä nyt tapahtuu, vaan enemmän niin kuin jotenkin ymmärtää ja kuvata sitä, että millaisia tendenssejä on nähtävissä, ja sitten yrittää ymmärtää, että mistä ne tulee ja mitä mahdollisia seurauksia niillä voi olla. Et jos ajatellaan niin kuin niitä ryhmiä, jotka puhuu sellaisten 1900-lukulaisten progressiivisten teemojen puolesta, kuten tasa-arvo ja jakaminen, eli ne ryhmät, jotka asettuu jotenkin osaksi tällaista vasemmiston perheyhtäläisyyttä, toimii aktiivisesti ja esittää radikaaleja vaatimuksia, niin on nähtävissä, että yhä useammin käytännössä vaaditaan normeja käyttäytymiselle, että seksuaalisuutta koskevaa keskustelua ei hallitse enää vapaus, vaan enemmän niin kuin sopivan käyttäytymisen rajojen asettaminen, ja etnisyyksiä koskeva keskustelu ei liity ainoastaan kaikkien vapauttamiseen, vaan myös oikeanlaisiin tapoihin kehystää kohtaamisia eri etnisyyksien välillä. Eli tämmöinen, niin kuin, jos ajattelee vaikka sitä niin kuin mikroaggressioiden tulkintakehystä, niin siinä nähdään jokainen kohtaaminen potentiaalisesti rasistisena kohtaamisena, jota voidaan sitten kritisoida ja purkaa. Ja vasemmisto on myös yhä useammin se, joka vaatii käytetyn kielen rajoituksia ja ulossulkemisia, esimerkiksi niin kuin rasistiseen kieleen puuttumalla. Ja tietysti nämä vapauden teemat on edelleen läsnä esimerkiksi kehopositiivisuusliikkeessä, ja myös tällaisissa ns. Vanhoissa liikkeissä, niin kuin anarkismissa, puolueen vasemmistossa ja autonomisissa tendensseissä. Mutta ne on saanut rinnalleen erityisesti niin kuin liberaalisessa julkisuudessa näkyvän aika vahvan tämmöisen niin kuin sääntöjen ja käskyjen libidinaalisen tai halutalouden. Jos taas sitten yritetään tarkastella 60-luvulta nykypäivään äärioikeistolaista liikehdintää länsimaissa, niin se tavallaan perinteinen 1900-lukulainen muoto sille on ollut 50-luvun jälkeen Natsi-Saksasta tuttu katuorganisaatio, jonka rinnalla on sitten joku tämmöinen valtiovaltaa tavoitteleva poliittinen siipi. Ja arvopolitiikaltaan on kiinnitetty vanhan puolustamiseen, niin kuin perhearvoihin ja kuviteltuun menneisyyteen. Ja äärioikeisto on kehystänyt turmeltuneisuudeksi kaiken uuden ja vapaan. Että on aika vaikea etsiä niin kuin esimerkkejä fasistisesta kulttuurikapinasta, tai sitten me ei ole ehkä katsottu oikeista paikoista. Että jos miettii vaikka jotain klassista esimerkkejä, niin kuin italialainen fasistiliike Casa Pound, niin käytännössä se on kylläkin kopioinut niin kuin Italian autonomialta järjestäytymisen tapansa, mutta se käytännössä kuitenkin edustaa kulttuurista konservatismia siinä, mitä tehdään. Eli nimikin tulee niin kuin siitä, että Ezra Pound tuki Mussolinia ja näin edelleen. Ja sitten jos katsotaan 2010-luvun äärioikeistoa, niin ne tavallaan perinteiset muodot, katuorganisaatiot, transgression välttäminen ja tietynlainen niin kuin kuri on edelleen läsnä sellaisissa liikkeissä, niin kuin Pohjoismainen vastarintaliike, Soldiers of Odin tai United Brotherhood. Mutta niiden rinnalle on myös tullut uusia verkko-organisoitumisen muotoja, joiden kulttuurinen asento on hyvin erilainen. Eli alt-rightia ja yleisemminkin ehkä tämmöistä, niin kuin, mitä kutsutaan chan-kulttuuriksi, eli tämmöisiä kommunikaatiokäytäntöjä NS-kuvalaudoilla, eli foorumeilla, jotka perustuu anonymiteettiin, kuvien jakamiseen, lyhyen kommentointiin ja rajojen rikkomiseen, niin näitä luonnehtii transgressio ja vallitsevien arvostusten pilkkaaminen, identiteettien nopea vaihtelu. Eli jos tarkastelee tätä taas sen halutalouden kautta, niin näyttää, että ainakin näennäisenä liikkeenä nimenomaan puretaan raja-aitoja. Ja Suomessa esimerkiksi Ylilauta on noin tällainen NS-chan, eli tämmöinen kuvalauta. Ja näissä, tai tässä kulttuurissa ajatuksena ei ole rakentaa hierarkkista organisaatiota, kuten niin kuin tavallaan perinteisellä äärioikeistolla on ollut, tai välttämättä järjestäytyy ylimalkaan, vaan käynnissä on enemmänkin verkon parhaat bileet, jossa tehdään pilkkaa nykyisestä vasemmistosta, niin kuin Pontus mainitsikin jo, ja sen pystyttämistä raja-aidoista ja asettamista kielloista. Ja tästä niin kuin esimerkkejä on doksaaminen, eli ihmisten henkilötietojen esiin kaivaminen, trollaaminen, jota mä en tiedä, mitä sitä nyt ehkä parhaiten määrittäisi. Ehkä se on niin kuin tarkoitukseen jotenkin sellaista niin kuin, jotenkin negatiivista affektia synnyttäminen ihmisissä. Ja sitten erilaisten niin kuin poliittisten voimahahmojen ja voimakkaiden eleiden ihailu. Et joku aika sitten Suomessa esimerkiksi tuolla Ylilaudalla kaivettiin esiin yhden transhenkilön henkilötiedot ja sen niin kuin sukupuolen korjausta edeltävä nimi, jonka niin kuin esiin kaivaminen on aika tyypinen tämmöinen kiusaamisen tekniikka. Ja tämä johtuu siitä, että tämä tyyppi oli kirjoittanut halveksuvan kommentin Twitterissä henkilöstä, joka ei tullut Hesburgeriin tämmöinen Make America Great Again -hattu päässä. Ja tässä tavallaan kiusaamiseleissä ei ole mitään muuta tavoitetta kuin puhdas tuhoaminen. Eli jos tarkastelee tätä niin kuin verkon alt-rightin asennetta, niin se on ehkä niin kuin leikillisen tuhoava, että kaikki kiinnittyminen, heikkous ja välittäminen on se, mitä vastaan siinä hyökätään. Ja tätä voisi ehkä kuvailla jonkinlaiseksi post-affektiiviseksi affektiksi tai zombi-affektiksi. Eli ainoa voimakas kokemus, joka sallitaan, liittyy kaiken kokemisen tuhoamiseen ja kaiken kiinnittymisen tuhoamiseen. Ja jos sitten tarkastellaan niin kuin näitä, mitä mä äsken hahmottelin, näitä kehityskulkuja niin kuin vasemmiston ja oikeiston välillä, niin me ollaan todettu ainakin jonkinlaisena työhypoteesina, että tässä asetelmassa vasemmista näyttäytyy nyt sinä, joka asettaa kieltoja ja sulkee ihmisiä identiteetteihin, asettaa kielellisiä kategorioita ja pyrkii rajaamaan kielellistä heteroglossia tai moninaisuutta. Ja vaikka oikeiston katuorganisaatiot tietenkin edelleen haluaa asettaa ihmisten välille ihan fyysisiä aitoja ja tuhota kaikki paitsi valkoisen heterovoimasubjektin, niin liberaalissa julkisuudessa tämä asetelma näyttää 1950-luvun jälkeisen tilanteen nurinkääntymiseltä. Että äärioikeisto on kulttuurinen, kapinallinen ja vasemmista taas puolustaa kulttuurisesti vanhoja arvoja. Ja tämä äsken meidän esittämä analyysi on pitkälti sama, jonka Angela Nagel esittää Kill All Normies-teoksessaan. Ja siihen on liitettävä tietyt aika selvät varaukset. Ensinnäkin se, että se mitä tässä nimetään vasemmistoksi, on aika löyhä kulttuurisen liikehdinnän rintama ennemmin kuin mikään järjestäytynyt ryhmittymä. Ja kun tehdään aikalaisanalyysiä, niin liikutaan aina vähän niin kuin suossa ja sitten ollaan itse siellä myös kaiken keskellä, joten voi olla vaikea nähdä ympärilleen. Mutta toiseksi Nagel myös korostaa kulttuurista sfääriä materiaalisen yli ja siltä jää jotenkin järjestäytymisen analyysi kokonaan tekemättä. Että Nagel katsoo tässä Killer Normies-teoksessa, että äärioikeiston uusi transgressiivinen asenne pitäisi haastaa ensisijaisesti diskursiivisesti vastaamalla väitteisiin. Ja silloin ei tarkastella ollenkaan, että miten erilaiset konservatiiviset diskurssit käytännössä niveltyy yhteiskunnallisen vallan eri muotoihin. Tässä on kaksi asiaa, jotka jää auki. Että ei ole itsestäänselvää ensinnäkään, että nämä materiaaliset, erilaiset materiaaliset suhteet, kuten varallisuuden kasautuminen, väkivalta tai tilalliset suhteet, kulkisivat jotenkin käsi kädessä alt-rightin voittokulun kanssa. Eli ei ole selvää, että verkon transgressio kääntyisi muutoksiksi jotenkin laajemmin ihmisten elämisen ehdoissa. Toisaalta ei myöskään ole itsestään selvää, että äärioikeisto pitäisi voittaa ensisijaisesti just argumentatiivisella tasolla. Niin ei tapahtunut myöskään toisessa maailmansodassa, kuten muistamme. Mutta nämä Nagelin selvät heikkoudet, jotka vois jäädä myös meidän analyysin heikkouksiksi, on mahdollista jollain tavalla haastaa tällaisen yhdysvaltalaisen marxilaisen teoreetikon Assad Haiderin huomattavasti materialistisemmalla tulkinnan siitä, että millaisia ongelmia tällaiseen vasemmiston kielellisiä kategorioita luovaan ja identiteäriseen käänteeseen liittyy. Eli Haider on tällainen teos kuin Mistaken Identity, jossa hän ei ole niinkään kiinnostunut äärioikeiston kohtaamisesta tai siitä näkökulmasta, vaan ennemmin yhteisen rintaman löytämisestä. Ja hän ei myöskään kiinnostunut kamppailemaan diskursiivisen avaruuden ilmaherruudesta, kuten Nagel, että esittämään parhaita argumentteja, joilla sitten voitetaan äärioikeisto, vaan hän ennemminkin yrittää etsiä niin kuin, ja kapitalismin vastaista materiaalista kamppailua. Ja hänen mukaansa niin kuin nämä ongelmat tässä rajoja vetävässä vasemmistolaisessa tendenssissä liittyy just tähän materiaalisen kamppailun muotoihin. Et jos ajatellaan niinku tällaisia identiteettikategorioita, niin kuin vaikka mustuus, valkoisuus, homous, lesbous, että jos niitä tarkastellaan kapitalismin uurtamina, niinku työn järjestämiseen liittyvinä kategorioina, jotka sitten ehkä tässä liberaalisessa ymmärryksessä nämä kategoriat luonnollistuu sellaista tunnustusta vaativiksi identiteettiryhmiksi, niin silloin näiltä ryhmiltä jää helposti huomaamatta jonkinlainen yhteinen intressi purkaa se järjestävä periaate, joka ylipäätään uurtaa tällaisia identiteettikategorioita, eli pääoma ja pääoman arvonlisäys. Ja oikeastaan se kysymys, mikä nyt jää kokonaan vastaamatta tässä vielä, on se, että mitä väliä sitten lopulta on sillä alt-rightin transgressiolla ja sillä verkkosuosiolla. Ja Haiderin vastaus ehkä olisi, että kaikki lopulta riippuu siitä, että onko olemassa millään puolella tai millään yhteiskunnallisen ryhmittymällä kiinnostusta materiaaliseen organisoitumiseen ja kuka sen materiaalisen organisoitumisen onnistuu tekemään parhaiten.
Jos mä yritän jotenkin vielä kärjistää ja tiivistää tuon, mitä Veikka just esitteli tässä pitemmin, niin siis niin mun mielestä olennaista, että ei niin kuin se, että onko tämä hyvä vai huono, tai niin kuin pitäisikö näin olla vai ei, vai jotenkin katsoa. Minusta on kiinnostavaa katsoa tätä kehitystä just jotenkin niin kuin halutalouden tai halujen virtaamisten tai niin kuin yhteiskunnallisten virtaamisten näkökulmasta. Ja niin kuin voisi ehkä piirtää tämän niin kuin analyysin pohjalta sellaisen nelikentän, että radikaalivasemmisto ennen, sillä oli transgressio ja vastakulttuuri. Radikaalivasemmisto nyt on normit ja valvonta. Sitten äärioikeisto ennen oli normit ja valvonta, ja äärioikeisto nyt on edelleen normit ja valvonta, mutta transgression ja vastakulttuurin keinoin. Eli nämä on niin kuin ristiin vähän niin kuin vaihtanut paikkansa, mutta ei ihan niin kuin symmetrisesti se, että mitä niin kuin vasemmisto ennen ja nyt ja äärioikeisto ennen ja nyt. Ja jos me nyt ollaan jollain tavalla tällaisessa tilanteessa, niin nyt niin kuin ehkä se yksi keskeinen kysymys on, että mikä on transgression merkitys politiikassa, koska me ollaan ehkä jotenkin totuttu niin kuin toiselta politiikassa, toiselta taiteessa, että transgressio olisi lähtökohtaisesti jotenkin edistyksellistä, ja niin kuin sehän on avantgarden, varmaan kaikkein eniten avantgardea niin kuin luonnehtiva piirre, että se jollakin tavalla kytkeytyy niin kuin totutun rikkomiseen tai ylittämiseen, ja nyt niin kuin tämä äärioikeiston liike se asettaa ehkä sit kysymyksen siitä, että onko niin kuin transgressiossa, mikä on niin kuin, onko siihen sisään rakennettu mitään, onko se toisaalta neutraali väline, että onko se niin kuin, mitä se on, mikä on sen merkitys nyt, ja sit nämä tuntuu jotenkin kääntymään koko ajan ympäri, että kuka on se taho, joka asettaa normeja tai vaatimuksia normeista, ja kuka on se taho, joka rikkoo niitä, ja sitten tämä ei ole niin kuin mitenkään helposti vastattavissa musta tämä väite äärioikeiston suunnasta siitä, että vasemmistosta olisi tullut pitkälti liberalismin lisäke ja jonkinlaisen moraalin tai niin kuin puhtauden vartija. Ja sitten jos tätä miettii nimenomaan jotenkin libidinaalisesti tai halutalouden kannalta, niin tämä on minusta kiinnostava kysymys, että kenellä on niin sanotusti parhaat bileet nykyään, oli se politiikassa tai netissä, ja niin kuin puhuuko kukaan, tai kuka niin kuin nykyään puhuu vapaudesta ja nautinnosta, nämä tuntuu hirveän ongelmallisilta käsitteiltä nykyään, mutta sitten taas toisaalta, onko sillä mitään väliä, että missä on parhaat bileet, ratkaistaanko poliittisia taisteluita parhailla bileillä. Sitten edelleen on kiinnostava kysymys, että mistä tämä uuden äärioikeisten liikkeiden aika nopeasti herännyt kulttuurinen itsevarmuus, tai ainakin sen niin kuin performoiminen tulee. Et siis, jos esittäisi tuon Angela Nagelin pohjalta tämmöisen karikatuurin, niin se asia menisi jotenkin näin. Mä ehkä itse en usko ihan näin, mutta että voidaan niin kuin kärjistää ja esittää tämmöinen vähän niin kuin olkinukke, että nykyään vasemmisto täytyy koko ajan tarkkailla itseään kriittisesti ja purkaa etuoikeuksia lakkaamatta ja valvoa sekä omaa käytöstä että toisten käytöstä. Kaikki on hirveän hankalaa. Ja sen sijaan äärioikeisto pääsee tavallaan helpommalla, koska ne voi trollata menemään ilman, että niiden tarvitsee ajatella seurauksia ja ne voi ikään kuin toimia nihilistisesti. Ja niin kuin se niin kuin ehkä kaikkein perimmäisin kysymys, mikä meitä kiinnostaa, on, että mikä nyt on tämä niin kuin kulttuurisen voiman tai metapolitiikan suhde poliittiseen järjestäytymiseen. Että tosiaan 60-lukulaisten haastatteluissa, että mä oon tehnyt Suomesta, niin se tuli tosi vahvasti semmoinen, että ensin oli se estetiikka, että oli joku haluamisen ja aistimisen ja kokemisen tapa, ja sitten koska se oli ristiriidassa yhteiskunnallisten instituutioiden kanssa, niin sitten piti järjestäytyä poliittisesti. Ja niin kuin nyt mä kiinnostaisin ehkä hahmotella tai kysyä, että onko meillä nyt käynnissä tämmöinen tilanne taas äärioikeiston suhteen, ja onko niin äärioikeistolla joku tavallaan etulyöntiasema, jos se niin kun, tässä tilanteessa voi niin kun jotenkin valjastaa haluja siinä, missä vasemmisto pyrkii jotenkin jarruttelemaan ja niin kun sääntelemään niitä. Ja niin no, itse asiassa meillä on näiden kysymysten lisäksi vielä muutama semmoinen jotenkin tosi epämääräinen suuntaviiva, tai miksi näitä nyt voisi muotoilla.
Suositukset.
Niin, lopuksi suositukset.
Joo. Me haluttiin hahmotella jotain sellaisia kiinnostavia tendenssejä sitten taas vasemmiston sisällä, jotka ehkä jollain tavalla voi saattaa ottaa transgressio ehkä takaisin, mutta myös se jotenkin liittyy niin kuin oman voiman rakentamiseen ja jonkinlaiseen iloon. Mä oon ollut itse kiinnostunut tällaista amerikkalaislähtöisestä vähän niin kuin medialiikkeestä, jota on nimitetty nimellä Dirtbag Left, eli vähän niin kuin roisto vasemmista tai joku tällainen. Et siinä on tavallaan, että se lähinnä organisoitu jotenkin tällaiseksi podcasteiksi, mutta ajatuksena on niissä, että ne tekee niin kuin vallan kritiikkiä ja niin kuin yrittää rakentaa yhteisen aluetta, mutta että siihen ei liity jotenkin sellainen niin kuin oman kielen jotenkin jatkuva sellainen vahtiminen. Et siinä on tietysti niin kuin huomioidaan tavallaan oma jotenkin positionaalisuus ja nämä niin kuin perustellut intersektionaaliset kritiikit, joita vasemmistoa kohtaan on esitetty, mutta sitten siinä jotenkin samaan aikaan pyritään niin kuin lisäämään jotenkin sellaista niin kuin iloa ja vapautta. Ja tavallaan me ehkä yritetään tehdä Pontuksen kanssa jotain samanlaista myös omassa podcast-jutussamme. Ja se toinen juttu, mistä mä oon ollut innostunut, on jotenkin tämä, mitä tämä Asad Haider tekee, että se yrittää tavallaan vähän niin kuin genealogisesti palauttaa tällaisia nykyisiä identitäärisiä vasemmistoliikkeitä niiden niin kuin kommunistiseen alkuperään, eli tarkastella jotain mustia panttereita tai puhua sellaisista teoreetikoista, niin kuin joku Frantz Fanon tai Etienne Balibar, ja yrittää niin kuin palauttaa järjestäytymistä tavallaan sellaisiin liikkeisiin, jotka näyttää helposti ajautuvan vaan niin kuin pyytämään tunnustusta valtiolta oman niin kuin sorralle.
Mä oon taas ollut kiinnostunut paljon parjatuista suurista kertomuksista ja jonkinlaisesta niin kuin, affektiivisesta mytologiasta, mikä liittyy niihin, koska musta tuntuu, että jotenkin että siinä vaiheessa, kun joku, en tiedä, väliästi määritelty vasemmisto niin kuin heitti menemään taantumuksellisena, totalitaarisena myytteinä kaikki suuret taustakehykset, niin sinne kuitenkin jäi liberaaleille ja konservatiiveille. Ne on käyttänyt ihan ongelmitta. Jos miettii liberaalia suurta kertomusta, niin on se klassinen Francis Fukuyaman näkemys siitä, että ollaan päästy parhaaseen poliittiseen hallintamuotoon, mikä on just tämä liberaalihallinta, ja sitten joku Steve Pinker ja voisi sanoa, että Hesarin toimittajat, ne elää sellaista liberaalia edistyskertomusta, missä niin kuin tiede ja teknologia edistyy koko ajan ja julkaistaan säännöllisesti juttuja, joiden mukaan niin kuin tilastolliset indikaattorit osoittaa, että me kuljetaan koko ajan kohti parempaa. Ja sitten toisaalta konservatiiveilla ei ole ollut myöskään mitään ongelmaa käyttää suurta kertomusta, mitataan vaikka Samuel Huntingtonin käsitystä tai teoriaa sivilisaatioiden ja kulttuureiden yhteentörmäyksestä, tai mietitään äärioikeiston salaliittoteorioita Eurabiasta ja muslimien niin kuin Euroopan valtauksesta. Ja niin kuin, että siis nämä toimivat, nämä on olemassa, mutta sitten ne, jotka kieltäytyy tällaisista, niin musta ne jää alakynteen, että niin kuin, jos me mietit, mikä olisi niin kuin, vaikka autonominen suuri kertomus, mutta tulee mieleen joku Hardin ja Negrin imperiumi tai joku ehkä niin kuin pienemmissä piirissä joku näkymättömän komitean teokset, tai että niin kuin on niin kuin jotain tällaista niin kuin yhteenvetävää affektiivista suurta kertomusta on ehkä siellä täällä ollut rakenteella, mutta ei ole niin kuin se, ne ei ehkä levinnyt samalla tavalla kuitenkaan. Ja sitten ihan niin kuin viimeisenä ajatuksena, niin mä oon miettinyt, että kyllä kuitenkin meillä on tässä tilanteessa sellaisia niin sanottuja tabuja tai normeja, joita voi rikkoa jotenkin mielekkäästi tai edistyksellisesti. Että jos miettii tänä vuonna perustettua työstä kieltäytyjen liittoa tai sitten sitä Ossi Nymanin röyhkeysromaaniin liittynyttä kohua, niin musta nämä on osoituksia siitä, että edelleen on mahdollista tuottaa kulttuurisia konflikteja ja niin kuin rikkoa ahdistavia normeja niin kuin transgression keinoja. Niin kuin, on vielä niin kuin jäljellä jotain sellaisia. Ei, niin kuin kaikki transgressio ei ole menetetty äärioikeistolle.
Okei, kiitoksia.